serviciu, alt batalion de miniștri, la fel de bine dotați cu mașini de serviciu, plătite de la bugetul poporului, care vor cutreiera satele Moldovei în vizite de lucru. Cu ce program vine însă opoziția în acest mare circ al demagogiei și minciunii, se întreabă Tănase. Cine sunt actorii din trupa opoziției care vor concura cu iluzioniștii din partidul de guvernământ? Cine este liderul opoziției care poate ieși astăzi unul la unul cu Voronin la o încleștare în fața poporului, după care încleștare poporul să zică: da, acesta este mai tare decât Voronin, votă în echipa lui. Cine este liderul opoziției și ce propune el societății? De ce opoziția luptă împotriva comuniștilor, dar nu pentru electoratul comuniștilor, se întreabă Constantin Tănase. În hebdomadarul Săptămână, publicistul Viorel Mihail se întreabă ce a făcut clasa politică moldovenească timp de 12 ani de zile. A luptat ea oare pentru interesele Moldovei? A fost atestat vreun caz, măcar unul, când clasa politică din Moldova, puterea și opoziția, au uitat de cerovoieli și s-au unit sub lozinca Moldova mai presus de toate? Am pus noi vreodată în 12 ani de independență interesele țării mai presus de interesele de partid și de clan? La noi, constată Viorel Mihail, fiecare partid știe, numai el știe cum poate fi scoasă țara din criză. Dați-ne punctul de sprijin, dați-ne puterea și veți vedea cum vom mișca carul din loc. Le dăm puterea, le dăm punctul de sprijin și ei ieșuiază unul după altul. Pe de o parte, opoziția moldovenească stă la pândă, bea, joacă cărți, face amiaza. Așteaptă, fără să facă nimic, așteaptă ca puterea să comită o greșeală fatală. Pe opoziția moldovenească nu interesează cum trăiește poporul moldovenesc, pe ea o interesează cum să ajungă mai uite la putere, consideră Viorel Mihail. Pe de altă parte, puterea din anul 90 și până în prezent a fost preocupată nu de colaborarea rodnică cu opoziția, ci de nimicirea opoziției pe orice căi și prin orice mijloace, conchide Viorel Mihail. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Este ora 21 și 32 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Fenomenul medicamentelor expirate sau falsificate și cât va mai cădea dolarul american în raport cu euro și cu yenul, iată doar două din temele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. În ultimele 10 luni ale anului trecut, în Republica Moldova au fost depistate 132 de serii de medicamente necorespunzătoare, unele cu termen de valabilitate expirat, altele falsificate. Cum ajung aceste medicamente la consumatori, ce riscuri prezintă ele, sunt întrebările adresate lui Vladimir Safta, director adjunct al Institutului Național de Farmacie, de corespondenta noastră la Chișinău, Viorica Zaharia.
Domnule Vladimir Safta, haideți să explicăm pentru început ce înseamnă un medicament contrafăcut.
Un medicament contrafăcut, conform noii legi, modificări la legea cu privire la medicamente, medicament falsificat sau contrafăcut este cel ce conține o marcare falsă, intenționat frauduloasă, în ceea ce privește autenticitatea lui sau țara de origine, manifestată atât față de denumire, denumirea comercială, cât și față de denumirea comună internațională. Acest medicament poate fi de bună calitate în principiu, adică el poate include ingredientele necesare, el poate însă include și alte ingrediente care nu sunt prescrise în formula medicamentului. El poate include alte substanțe active, alți adjuvanți sau medicamentele prescrise conținute în formulă nu sunt în cantitățile necesare. Iată, toate aceste caracteristici caracterizează medicamentul falsificat. Nu este neapărat ca medicamentul falsificat să fie necalitativ. De cele mai dese ori trebuie să accentuez lucrul acesta, că medicamentele falsificate, ele se falsifică la un grad de calitate, deseori chiar mai înalt decât medicamentul original. Fiindcă falsificatorul are scopul să ascundă falsificarea și el se străduie ca falsificarea să nu poată fi depistată. Asta e o dificultate care stă în fața organismelor, laboratoarelor care se ocupă cu controlul calității și inclusiv și cu depistarea medicamentelor contrafăcute.
Iată, un asemenea medicament este periculos sau nu?
Depinde de gradul de falsificare. Dacă în medicament, spre exemplu, un antibiotic este inclusă cantitatea de 0,25, așa, sau o anumită doză, dar ea este absentă și pacientul folosește acest medicament cu scopul ca să trateze boala infecțioasă respectivă, dar practic este absent factorul principal care duce la tratamentul acestei boli, atunci evident că este periculos pentru pacient, fiindcă pacientul are încredere că îi va ajuta medicamentul, dar el nu ajută deloc. În aceasta constă pericolul. Însă eu vreau încă o dată să accentuez că medicamentele care sunt falsificate sub aceeași marcă a unui producător vestit și se falsifică de către alt producător care nu are niciun nume încă și nu știe nimeni, în acest caz medicamentul este falsificat fiindcă e produs de alt producător neautorizat, dar în acest caz medicamentul se produce cu calitatea normală și este greu de-l depistat.
Medicamentele contrafăcute, cele cu termen expirat, constituie într-adevăr o problemă pentru Republica Moldova? Și dacă ați avut în ultimii ani cazuri în care au fost administrate asemenea medicamente?
Nu au fost fixate cazuri nedorite, cazuri letale, să spunem așa, în rezultatul utilizării medicamentelor contrafăcute sau cu termen de valabilitate expirat. Nu pot să afirm că în Republica Moldova problema aceasta este foarte acută. Dacă să luăm istoricul, primele medicamente falsificate au început să fie în Europa la începutul anilor 90. În Republica Moldova, cu mult mai târziu s-au depistat primele medicamente falsificate, la sfârșitul anilor 90, și așa, în medie, depistăm 5-10 medicamente falsificate în an. Comparativ, să spunem așa, cu alte republici ex-sovietice, la noi problema este mai puțin acută și aceasta ar fi din cauza pieței noastre. Piața noastră, în comparație cu alte piețe, este mult mai mică. Pentru unii producători, în special pentru cei care falsifică, nu prezintă prea mare interes. Nu s-au depistat în Moldova cazuri de falsificare. Falsificările se fac peste hotare.
Dacă ar fi să ne dați un sfat, cum să ne protejăm de medicamente contrafăcute cu termen expirat și, în general, ce trebuie să mai știm atunci când mergem la farmacie?
Când mergem la farmacie, conform legii protecției consumatorului, fiecare vizitator al farmaciei trebuie să știe că are dreptul să ceară de la farmacist să-i se prezinte documentul ce confirmă calitatea medicamentului. Acest document poate fi certificatul de calitate sau poate fi buletinul Institutului Național de Farmacie care conține informația despre faptul că medicamentul a trecut controlul calității la laboratorul institutului și este permis să fie pus pe piață.
Vladimir Safta, director adjunct al Institutului Național de Farmacie, într-un interviu acordat corespondentei noastre la Chișinău, Viorica Zaharia.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cu Europa Liberă, Igor Bozan.
Din Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Așa cum spuneam la începutul emisiunii, cazul deținuților politici de la Tiraspol a revenit în actualitate după ce în ultimele zile ale anului trecut Andrei Ivanțoc a declarat greva foamei. La gestul lui și la istoria acestui caz se referă și comentariul următor, intitulat O captivitate ignorată. Înainte de a-l asculta pe Vitalie Ciobanu, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Sentința asupra celor patru a fost pronunțată de o instanță ilegală, aparținând unei republici autoproclamate, nerecunoscute pe plan internațional, detaliu ce a creat o situație paradoxală în ce privește statutul și soarta deținuților. Această anomalie juridică însă a fost constrânsă să treacă în umbra situației de facto, cea a raporturilor de forțe de pe teren, între Chișinău și Tiraspol, consfințită prin semnarea umilitorului acord de la Moscova. Acordul punea capăt acțiunilor militare, fiind un simplu armistițiu cu termen neprecizat și nu asigura condiții pentru reîntregirea teritoriului național al Republicii Moldova, nici n-avea cum. Dimpotrivă, separatiștilor li se oferea posibilitatea unei existențe quasi-independente, sub garanții militare rusești, iar Moldova devenea ostaticul unui conflict cronicizat, care s-a dovedit de atunci încoace o eficientă pârghie de șantaj și presiune rusească asupra Basarabiei. În toată această perioadă, aflarea deținuților politici de la Tiraspol, patru câți au fost până în mai 2001, când în urma unor intervenții externe a fost eliberat Ilie Ilașcu, a constituit cea mai elocventă expresie a neputinței politice și a poziției subalterne a autorităților de la Chișinău în farsa numită procesul de reglementare a crizei transnistriene. Proces care a cunoscut, cum bine ne amintim, un episod culminant în decembrie trecut, probabil nu ultimul, când președintele comunist Voronin a fost la un pas să semneze memorandumul COSAC de federalizare și, în fapt, de desființare a Republicii Moldova. Zăvorâți în spatele zidurilor impenetrabile ale închisorii transnistrene, deținuții moldoveni continuă să ispășească, s-ar zice, incapacitatea, neprofesionalismul și lipsa de curaj a responsabililor de la Chișinău de a aborda conflictul ce divizează Republica Moldova cu voința firească și legitimă a unei țări agresate. Soarta celor trei întemnițați, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco și Tudor Petrov Popa, a fost ultimul lucru care i-a neliniștit pe politicienii de la putere. Nici nu se putea altfel, din moment ce demnitarii comuniști în frunte cu Voronin au inversat datele problemei, așa cum nu îndrăzniseră predecesorii lor, distribuind victimele conflictului din vara anului 1992 în rolul călăilor, acuzându-i pe așa zișii naționaliști români de la Chișinău de spargerea unității teritoriale a țării. Dincolo de caracterul tendențios al acestor afirmații, trebuie spus că țara nu putea fi integrată teritorial fără o prealabilă integrare sufletească. Ori, niște valori comune nu au cum să reflecte o ideologie perimată, cea comunistă, și nici tezele imperialismului rusesc, de la care se revendică regimul lui Smirnov. Cine nu ține cont de abisul dintre cele două seturi de valori ale Basarabiei și respectiv ale Transnistriei, un abis mai adânc decât apele râului ce le desparte, își face mari iluzii în privința rezolvării apropiate a conflictului. Așadar, viziunea potrivit căreia naționaliștii de la Chișinău au agresat Transnistria și nu viceversa, conduce, logic, la concluzia că prizonierii de la Tiraspol și-au primit pedeapsa meritată. Această idee sacrilegă, desigur, nu a fost rostită public niciodată la Chișinău, dar în particular am auzit-o din gura multor moldoveni, ceea ce arată cât de scurtă poate fi memoria oamenilor și cât de ușor este sacrificat adevărul în numele unor clișee comode, care te absolvă de propria responsabilitate. Astfel, lipsei de mijloace politice și logistice capabile să ușureze situația deținuților de la Tiraspol, puterea comunistă a mai adăugat absența unei motivații oficiale pentru o pledoarie în favoarea grupului întemnițat, alta decât una strict umanitară, care nu a fost nici ea explicit formulată. Deținuții politici din Transnistria au fost pur și simplu abandonați. Rolul lor simbolic de luptători și martiri ai Moldovei independente, nemai aflându-și căutare la actuala conducere de la Chișinău. Tot așa, după eliberare, Ilie Ilașcu nu și-a putut găsi un loc în peisajul politic moldovenesc și a ajuns senator pe listele partidului lui Vadim Tudor în România. Soarta condamnaților de la Tiraspol a devenit, din păcate, un subiect din ce în ce mai marginal și pentru presa independentă și pe agenda de lucru a partidelor din opoziție. Cu excepția familiilor celor trei prizonieri și a unor organizații de apărare a drepturilor omului, care s-au zbătut pentru ei, captivii regimului Smirnov par să fi fost uitați în Basarabia. În luna martie 2004, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg va exprima o decizie finală pe marginea plângerii depuse de cei trei deținuți împotriva Rusiei și a guvernului de la Chișinău. Va reuși verdictul CEDO să apropie clipa eliberării lor? S-ar putea, însă nu fără presiunea societății civile din Moldova. Este cauza cea mai urgentă a acestui început de an, până nu a început o nouă campanie electorală. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Continuăm în registru analitic cu un alt comentariu care se oprește asupra diviziunilor din societatea moldoveană, aduse la lumină, parcă mai mult decât altădată, de anul 2003. Gheorghe Cojocaru.
Anul care s-a încheiat, al treilea în fond din cei patru cât durează mandatul unui guvernel potrivit Constituției, a fost la fel de controversat și bulversat de evenimente politice ca și cel anterior. Societatea nu a reușit să parcurgă un an ferit de stresuri politice, nu și de stresuri sociale-economice care însoțesc prin definiție o societate în tranziție, suportând o serie de convulsii dureroase, epuizante și inutile în același timp. Societatea din Republica Moldova pare astăzi mai dezbinată ca niciodată și ceea ce este deosebit de grav, această dezbinare se produce și se adâncește tot mai mult pe criterii etnoculturale, iar factorul central care se face vinovat de această sciziune, periculoasă pentru stabilitatea societală, este guvernarea actuală. Guvernarea comunistă a atins și tinde în continuare să formateze societatea din Republica Moldova după tiparele unei ideologii prăfuite, doar pentru a da satisfacție unor segmente electorale încremenite în nostalgia trecutului. Autoritățile de astăzi au sfidat de la bun început adevărul potrivit căruia politica este o artă a posibilului și au urmărit mereu să impună prin dictat, neglijând vocea opoziției și a societății civile, niște reguli, legi sau proiecte care nu întrunesc consensul social sau sunt puternic contestate de numeroase segmente sociale. Inițiativa președintelui Vladimir Voronin, lansată în anul 2002 ce viza realizarea unei concordii sociale, a fost definitiv abandonată, iar tactica pe care a îmbrățișat-o instituția prezidențială în anul care s-a încheiat a avut drept scop dezbinarea societății civile, conform vechiului principiu roman divide și domină. Pofta de revanșă istorică a partidului de guvernământ nu este astăzi mai mică decât la data preluării puterii acum 3 ani în urmă, deși nu s-ar putea spune că mesajul oficial al liderilor comuniști nu a suferit anumite corective și ajustări la realitățile presante ale vieții. În anul care s-a încheiat, oficialitățile de la Chișinău au stăruit mai mult ca niciodată asupra limpezirii obiectivelor și priorităților politicii externe a Republicii Moldova, declarând cu voce tare că integrarea europeană este un obiectiv magistral și un interes național fundamental. Pe acest teren al politicii externe s-a realizat în premieră un consens între cele 3 forțe politice cu reprezentare parlamentară, Partidul Comuniștilor, Alianța Social-Democrată în frunte cu ex-premierul Dumitru Braghiș și Partidul Popular Creștin Democrat. Este de altfel singurul punct consensual cu impact atât în interior cât și în exterior, înregistrat între Partidul de Guvernământ și opoziția politică pe tot parcursul mandatului actualei guvernări. Dincolo de sfera politicii externe și, în special, dincolo de dimensiunea ei europeană, puterea nu a fost câtuși de interesată de opinia opoziției, ci mai curând a urmărit în permanență neutralizarea politică și juridică a adversarilor săi politici sau transformarea opoziției într-un element de decor. Ignorarea vocii fracțiunilor minoritare în cadrul instituției legislative, interzicerea accesului opoziției în mediile de stat, hărțuirea prin metode polițienești a liderilor de partide și a oamenilor simpli care au protestat în stradă împotriva politicii guvernării comuniste, purificarea structurilor administrației publice locale de o serie de persoane indezirabile din punct de vedere ideologic partidului de guvernământ, toate împreună conturează imaginea unui regim politic cu reflexe antidemocratice autoritariste, descalificante pentru o formațiune politică care declară integrarea europeană o prioritate națională.
Ați ascultat un comentariu de Gheorghe Cojocaru. În actualitatea internațională a reținut astăzi atenția, printre altele, deprecierea continuă a dolarului american față de alte monede, mai ales față de euro și yen. Pentru unii est-europeni care își țin economiile în dolari, este desigur o tendință îngrijorătoare, dar nu doar pentru ei, ci și pentru instituțiile financiare internaționale. Fondul Monetar a și sugerat deja de altfel guvernului american să facă ceva, așa cum ne-a spus corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, într-o discuție cu Lucian Ștefănescu.
Economiștii fondului susțin într-adevăr că creșterea accentuată a deficitelor bugetar și comercial americane ar putea avea un impact negativ asupra economiei mondiale pe piețele valutare și ale ratelor dobânzilor. În consecință, fondul a solicitat Casei Albe și Congresului să ia măsuri. O primă categorie de risc este legată de situația dolarului american, asta dacă scăderea cursului acestuia față de principalele monede internaționale, euro și yen, ar fi scăpată de sub control. Fondul consideră că este periculos pentru economia mondială ca apetitul investitorilor pentru piețele financiare americane să scadă. Deocamdată, asta pare a fi una dintre cauzele reducerii cursului dolarului. Dar situația monedei americane afectează potențial serios și redresarea economică a țărilor Uniunii Europene și Japoniei, diminuând capacitatea acestora de a exporta în Statele Unite. Exporturile către America devin mai scumpe dacă valoarea de schimb a dolarului scade. Deocamdată, efectul negativ este considerat minor, dar, avertizează fondul, situația s-ar putea schimba dacă declinul continuă și dacă deficitele americane se adâncesc.
Dar ca să mă pare în replică să continue, să creadă că problema e mai puțin amenințătoare decât pare la prima vedere.
Da, ministrul de finanțe, John Snow, anticipează pentru 2004 o creștere a deficitului bugetar până la cifra record de 475 de miliarde de dolari, dar consideră că situația este într-adevăr sub control. Administrația Bush crede că deficitul bugetar s-ar putea reduce la 2% din produsul național brut în interval de 5 ani. Firește că această prognoză are la bază eventualitatea unei creșteri economice robuste și sustenabile. Dar analiștii fondului susțin că statul american are probleme serioase cu finanțarea unor obligații financiare pe termen lung, cum ar fi plata pensiilor de asigurări sociale. După opinia autorilor raportului, pentru a acoperi acele obligații ar fi nevoie, și aceasta este o recomandare teoretică, firește, de o creștere a impozitelor federale cu 60% sau o reducere a pensiilor sociale sau ajutorului medical pentru pensionari până la jumătate. Firește că la astfel de eventualități un politician american nici nu se poate gândi. Dar fondul dorește să prezinte punctul său de vedere asupra a ceea ce consideră a fi situația reală.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. De la problemele dolarului american trecem acum la situația economiei moldovene, într-un bilanț schițat de analistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Trebuie de menționat faptul că economia Moldovei, orientată preponderent spre export, este în mare măsură influențată de evoluțiile economice internaționale și regionale. Majoritatea partenerilor comerciali ai Republicii Moldova au înregistrat creșteri economice semnificative pe parcursul anului economic 2003, ceea ce a influențat cererea internă pentru produsele de proveniență moldovenească. În același timp, este util să specificăm că produsul intern brut al Moldovei în anul 2003 a crescut în condițiile diminuării cu peste 40% a volumului investițiilor, pe fonul unei majorări cu 25% a cheltuielilor pentru consum a populației. Cheltuielile pentru consum au întrecut chiar și creșterea economică. Sporul lor a fost determinat în principal de transferurile valutare ale cetățenilor moldoveni aflați la muncă peste hotare. Transferurile din străinătate au atins o valoare de aproape 300 milioane de dolari. Bineînțeles că o bună parte din transferurile valutare se efectuează prin canale non-bancare, care nu pot fi luate ușor în calcul, dar care se estimează a fi mult mai mari decât cele pe care le oferă cifrele oficiale. Prin urmare, creșterea economică a fost în mare măsură condiționată de creșterea cererii private de mărfuri și a exporturilor, guvernul neavând aici nici cea mai mică contribuție. Tocmai de aceea considerăm că economia moldovenească a continuat să crească în anul 2003, nu din cauza că la cârma puterii se află comuniștii, care chipurile ar fi versați în politici macroeconomice, ci datorită faptului că în sistemul economic începe să se acumuleze o masă critică a factorilor structurali necesari pentru ca faza cea mai dură a crizei economice să se încheie.
Un punct de vedere de Iurie Gotișan. În România 2004 este an electoral, așa că puțină lume a fost surprinsă când ministrul Muncii, Elena Dumitru, a anunțat într-o emisiune televizată că din 2005, adică după alegerile generale, va începe o așa numită reechilibrare a pensiilor. Relatează de la București Sabina Fati.
Reechilibrarea ar urma să reducă sau să elimine diferențele bănești dintre pensionari. Pentru acest proces de egalizare, responsabila Ministerului Muncii estimează că este nevoie de 500 de milioane de dolari. Economiștii au împărțit această sumă, pe care PSD-ul o flutură cu generozitate, la numărul de pensionari și au obținut circa 20 de dolari pentru fiecare pensionar în parte, adică 700 de mii de lei. Problema este că acești bani ar trebui adăugați în fiecare lună, începând cu 2005, fiecărui pensionar. Acest lucru pare însă destul de complicat pentru bugetul unei țări care are mari probleme economice. Cu atât mai complicat cu cât guvernul ăsta s-a mai promis o serie întreagă de cheltuieli care ar urma să fie făcute în acest an preelectoral. Astfel, executivul a anunțat în urmă cu câteva luni că va cheltui până la sfârșitul lui 2004, adică până la alegeri, peste 500 de milioane de euro pentru finanțarea unor proiecte sociale, inclusiv pentru asigurarea unor noi locuri de muncă destinate minerilor disponibilizați. Potrivit proiectului programului social pentru perioada 2003-2004, elaborat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, executivul are în vedere creșterea în termeni reali a pensiilor agricultorilor cu până la 100% față de decembrie 2000. Efortul financiar necesar aplicării acestei măsuri fiind estimat la circa 6.000 de miliarde de lei pentru anul 2004. Încheierea procesului de recorelare a pensiilor început în 2003 necesită alte 5.000 de miliarde de lei. Pentru majorarea cuantumului ajutorului financiar acordat familiilor cu copii și venituri reduse prin alocații suplimentare, se mai cheltuiesc încă 6.000 de miliarde de lei. La acestea se mai adaugă o listă întreagă de cheltuieli pentru atragerea simpatiilor electoratului nevoiaș către partidul de guvernământ, între care indemnizații pentru încălzire, gratuități pentru călătorii și concedii, acordarea unor microcredite pentru dezvoltarea unor afaceri care să furnizeze locuri de muncă. În acest fel, strategia electorală a PSD, anunțată la partid anul trecut de Adriana Stase, va fi pusă în practică la guvern anul acesta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Statul Israel și urmașii fostului premier israelian Itzhak Rabin au protestat față de intenția politicianului român ultranaționalist Corneliu Vadim Tudor de a dezveli un bust al lui Rabin la Brașov. Adjunctul ambasadorului Israelului la București, Sandra Simović, a declarat că Vadim Tudor, liderul partidului România Mare, a avut poziții antisemite, xenofobe și antidemocratice, iar intenția de a dezveli un bust al lui Itzhak Rabin, asasinat în deceniul trecut, nu poate avea decât scopuri electorale. Despre antisemitism activ sau latent s-a vorbit zilele trecute și la Bruxelles, datorită unei dispute între președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, și președintele Congresului Mondial al Evreilor, Israel Singer. O neînțelegere repede aplanată, însă, așa cum veți auzi, în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Nimeni nu avea interes în prelungirea unei asemenea polemici și atât Uniunea Europeană cât și Congresul Mondial al Evreilor au căutat astăzi să-și diminueze divergențele. Liderul Comisiei Europene de la Bruxelles, Romano Prodi, a anunțat chiar că un seminar comun pe tema antisemitismului în Europa se va ține luna viitoare la Bruxelles, după ce fusese inițial anulat. Disputa pornise de la un articol publicat luni în cotidianul Financial Times de către președintele Congresului Mondial al Evreilor, Edgar Brofman, și de către președintele Congresului European al Evreilor, Kobi Benatoff. Cei doi acuzau în mod direct Comisia Europeană de la Bruxelles de antisemitism. Acuzația se baza pe faptul că în luna noiembrie Comisia Europeană a dat publicității un sondaj din care reieșea că o majoritate a europenilor văd în Israel cea mai mare amenințare la adresa păcii mondiale. Liderii organizațiilor evreiești subliniau în același timp în articol că în vreme ce hotăra să publice acel sondaj, executivul european, Comisia de la Bruxelles, decisese să nu facă public un alt raport din care reieșea că în spatele majorității incidentelor antisemite din Europa se află grupuri militante musulmane sau pro-palestiniene. Asta, conchideau liderii organizațiilor evreiești, ar arăta o tendință antisemită din partea Comisiei Europene. Acuzația a fost primită cu stupoare la Bruxelles, unde președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a ținut să amintească că o critică adusă statului Israel nu echivalează cu o atitudine antisemită. Atitudinea liderilor celor două mari organizații evreiești a stârnit critici chiar din partea altor organizații ale evreilor din Europa. Congresul Mondial al Evreilor l-a trimis așadar astăzi în grabă la Bruxelles pe unul din liderii săi, Israel Singer, care l-a convins pe Romano Prodi să nu mai anuleze acel seminar comun, cei doi făcând în final o declarație publică foarte liniștitoare. Sigur, întreaga dispută nu poate fi separată de faptul că Uniunea Europeană rămâne și astăzi cel mai mare donator de fonduri către autoritatea palestiniană a lui Arafat. Lucru care a dus în trecut la acuzații și mai grave, cum ar fi aceea că Uniunea Europeană ar finanța terorismul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei se încheie aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.